ออฟเดอะวอลจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของไมเคิลแจ็คสันออฟเดอะวอลคืองานอัลบั้มเดี่ยวชุดที่5ของราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและเป็นสปริงบอร์ดที่พาให้แจ็คสันกลายเป็นศิลปินตัวท็อปของวงการอะไรคือสิ่งที่ทำให้อัลบั้มนี้โดดเด่นจนเป็นที่แตกต่างจากอัลบั้มเดี่ยว4ชุดก่อนหน้านี้ของแจ็คสันและทำให้มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของตำนานเพลงป๊อปคนนี้ในช่วงเวลาที่แจ็คสันกำลังทำงานเพลงเดี่ยวที่ต่อมาจะกลายเป็นอัลบั้ม Off The Wall ได้มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับเรื่องวงแตกระหว่างเขากับพี่ๆในวงเดอะแจ็คสันหรือเดอะแจ็คสันไฟว์หลังจากที่พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากอัลบั้ม Destiny ที่มีเพลงสุดฮิตอย่าง Blame It On The Boogie และเพลงยอดฮิตถล่มทลายอย่าง Shake Your Body Down To The Ground ที่ไมเคิลแจ็คสันเขียนร่วมกันกับแรนดีพี่ชายของเขาซึ่งอัลบั้มชุดนี้ไต่ขึ้นไปถึงอันดับที่11ของชาร์ตบิลบอร์ดป๊อปอัลบั้มและขึ้นอันดับ3ของชาร์ตเพลงแถมยังเป็นอัลบั้มแรกที่มียอดขายในระดับแพลตินัมอีกด้วยทั้งที่อัลบั้มชุด Destiny ประสบความสำเร็จมากขนาดนี้แต่มันก็ได้กลายเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่ไมเคิลแจ็คสันได้ร่วมทำเพลงกับพี่ๆของเขาในนามเดอะแจ็คสันก่อนหน้าที่จะมี Off The Wall แจ็คสันเคยทำงานเพลงเดี่ยวมาแล้วถึง4อัลบั้มกับค่ายโมทาวน์โมโตนได้แก่ God To Be There และ Ben 1972 Music and Me 1973และ Forever Michael 1975หลังจากนั้นแจ็คสันก็ได้ย้ายมาอยู่ค่าย Epic Records และได้เห็นความเป็นไปได้ในทิศทางใหม่ๆด้วยโอกาสที่ได้รับจากทางค่ายทำให้แจ็คสันกล้าที่จะนำเสนอความเป็นตัวเองในวัย20ต้นที่เปลี่ยนไปด้วยไฟฝันและพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมเขาได้สกัดตัวตนเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกที่บ่มเพาะให้เขาเป็นไมเคิลแจ็คสันถ่ายทอดออกมาอย่างสุดฝีมือในอัลบั้มชุดนี้ในตอนที่แจ็คสันเริ่มทำอัลบั้ม Off The Wall เขายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เลยว่าสุดท้ายแล้วเขาอยากจะให้มันออกมาเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่แจ็คสันแน่ใจก็คือเขาไม่อยากให้มันฟังดูเหมือนกับงานเพลงของวงเดอะแจ็คสันและอยากจะทำอะไรที่เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีอิสระมากขึ้นอยากเพิ่มบางสิ่งที่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำมาก่อนในอัลบั้มอื่นๆซึ่งพ่อของแจ็คสันโจเซฟก็ยินยอมและอนุญาตให้แจ็คสันเดินหน้าทำโปรเจกต์ Off The Wall และอนุญาตให้เขาทำการบันทึกเสียงโดยมีข้อแม้ว่ามันจะต้องไม่กระทบกับธุรกิจของวงในขณะที่พี่ๆของแจ็คสันต่างอยากจะช่วยทำงานนี้และมีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยแต่แจ็คสันกลับอยากทำงานเพลงชิ้นนี้อย่างเป็นเอกเทศจากครอบครัวของเขาแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วแรนดีก็ได้มีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้ด้วยการเล่นเพอร์คัชชั่นในเพลง Don't Stop Till You Get Enoughนักเขียนบทความทางดนตรีสตีเวนไอวอรี่ได้ย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ในตอนที่กำลังสัมภาษณ์วงเดอะแจ็คสันซึ่งตอนนั้นเดอะแจ็คสันรู้ว่าไมเคิลกำลังจะทำงานเพลงเดี่ยวชุดใหม่พวกเขาก็มีไอเดียกันว่าใครควรจะโปรดิวงานเพลงในอัลบั้มนี้ซึ่งแน่นอนก็พวกเขายังไงล่ะพวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขานี่แหละควรจะเป็นคนทำมันและพวกเขาก็บอกกับไมเคิลต่อหน้าผมเลยในช่วงบ่ายวันหนึ่งของเดือนกันยายนปี1977สตีเวนไอวอรี่รำหรือพวกเรารอคอยที่จะโปรดิวอัลบั้มของพวกเราเองมานานแล้วแจ็คกี้พูดขึ้นมาถึงความดีใจที่จะได้โปรดิวอัลบั้ม Destiny ของเดอะแจ็คสันและหลังจากอัลบั้มชุดนี้ไมเคิลก็จะทำงานเดี่ยวของตัวเองอีกอัลบั้มซึ่งเขาก็คุยไว้กับใครหลายๆคนแต่เขาก็คิดจะเก็บเรื่องนี้ไว้ให้กับครอบครัวและตั้งใจจะให้พวกเราโปรดิวงานให้กับเขาใช่ไหมจากนั้นไมเคิลก็หันมองไปทางอื่นราวกับว่าเขาไม่ได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นความเงียบงันของเขาคือคำตอบต่อมาแจ็คสันได้เจอกับโปรดิวเซอร์ตัวจริงที่จะพาเขาไปสู่ยุคแห่งความเรืองรองในปี1977ในขณะที่เขากำลังถ่ายหนังเรื่อง The Wiz กับไดอาน่ารอสเขาก็ได้พบกับควินซี่โจนส์ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมด้านดนตรีและเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังเรื่องนี้ในหนังเรื่องนี้แจ็คสันรับบทเป็นหุ่นไล่กาและได้รับคำชื่นชมอย่างมากในการแสดงของเขาควินซี่โจนได้โปรดิวอัลบั้ม Off The Wall และให้เครดิตโปรดิวร่วมกับแจ็คสันในเพลงที่เขามีส่วนร่วมในการแต่งมีนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมายได้ทำงานร่วมกับแจ็คสันในอัลบั้มนี้อาทิรอสเทมเพอร์ตันจากวง Adwave พอลแมคคาร์ทนีย์สตีวี่วันเดอร์ แพตตี้ออสตินเดวิดฟอสเตอร์และอีกมากมายการบันทึกเสียงทั้งหมดเกิดขึ้นใน 3สตูดิโอในลอสแองเจลิสในช่วงวันที่4ธันวาคม1978ถึง3มิถุนายน1979พวกเขาอัดภาครีทึมและร้องที่สตูดิโออันเลนเซนส์ส่วนเครื่องเป่าอัดที่เวสเลคออดิโอเครื่องสายอัดที่เชโรกีสตูดิโอในเวสฮอลลีวูดส่วนการมิกซ์เสียงนั้นทำโดยมือรางวัลแกรมมี่บรูซสวีเดียนที่เวสเลคออดิโอหลังจากนั้นเทปมาสเตอร์ก็ถูกส่งไปที่สตูดิโอในLAเพื่อทำมาสเตอร์ต่อมาสวีเดียนได้ทำการมิกซ์เสียงให้กับแจ็คสันในอัลบั้มต่อๆมารวมถึงอัลบั้มอันโด่งดังในปี1982 Thrillerไมเคิลแจ็คสันและควินซี่โจนChase Out of My Life เป็นเพลงที่เขียนโดยทอมบาเลอร์ซึ่งเขียนให้กับโจนไว้เมื่อ3ปีก่อนหน้าที่จะทำอัลบั้มนี้ต่อมาแจ็คสันได้ยินและชอบเพลงนี้มากจนเลยอนุญาตให้เขาเอาเพลงนี้ไปใช้บันทึกเสียงสำหรับอัลบั้มโจนก็เลยเรียกมือคีย์บอร์ดจากวง Adwave นั่นก็คือ Rod Temperton มาเขียนอีก3เพลงในตอนแรก Rod ตั้งใจจะเขียนมาเพื่อให้แจ็คสันและโจนเลือกมาใช้1เพลงแต่สุดท้ายแล้วแจ็คสันชอบมันทั้งหมดเลยตัดสินใจใช้ทั้ง3เพลงที่ Rod เขียนก่อนที่จะอัดเสียงแจ็คสันใช้เวลาตลอดคืนเพื่อทำความเข้าใจเนื้อเพลงของเพลงทั้ง3ที่รอดเขียนแจ็คสันเสร็จการบันทึกเสียงร้อง3เพลงนี้ในการบันทึกเสียง2ครั้งส่วนรอดนั้นได้ใช้วิธีการเขียนเพลงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเพลงหลังจากได้ใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจภูมิหลังทางชีวิตและดนตรีของแจ็คสันรอดได้ผสมอาการแต่งทำนองแบบเดิมเข้ากับไอเดียใหม่ที่ผสมโน้ตเสียงสั้นๆเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การร้องของแจ็คสันส่วนเพลง Don't Stop Till You Get Enough นั้นแจ็คสันเขียนขึ้นหลังจากที่เขาทำเมโลดี้ได้ในห้องครัวหลังจากที่ได้หมักบ่มกันจนได้ที่ในที่สุดแจ็คสันและโจนก็ตัดสินใจที่จะทำการบันทึกเสียงกันควินซี่โจนเชื่อว่าพวกเขาได้ลองเสียงอย่างเต็มที่ในการที่จะผลิตงานเพลงอัลบั้ม Off The Wall และตัดสินใจทำมันให้ถึงที่สุดแม้กระทั่งงานปกพวกเขาก็ให้ความสำคัญด้วยซึ่งมันถือว่าเป็นปกอัลบั้มที่เป็นภาพจำเลยทีเดียวโดยเป็นภาพของแจ็คสันพร้อมรอยยิ้มสดใสกำลังสวมใส่สูททักซิโดและถุงเท้าที่ถูกทำเบลอแต่ส่งประกายขาวโอโม่ซึ่งจอห์นบรังกาผู้จัดการส่วนตัวของแจ็คสันกล่าวว่าทักซิโดนั้นเป็นไอเดียของเขาและทีมงานส่วนถุงเท้านั้นเป็นไอเดียของแจ็คสันปกอัลบั้ม Off the Wall เป็นอัลบั้มที่กลมกล่อมไปด้วยแนวดนตรีอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟังดิสโก้ป๊อปโซลซอฟต์ร็อกรวมไปถึงบัลลาดป๊อปเพราะเช่นเพลง Chase Out of My Life ส่วนเพลงที่เป็นแนวฟังก็คือ Working Day and Night ส่วนดิสโก้ก็จะเป็นเพลง Get on the Floor แต่ถ้าอยากฟังแจ๊สก็ต้องฟัง I Can't Help It Quincy Jones เคยกล่าวเปรียบเทียบแจ็คสันกับนักร้องเพลงแจ๊สระดับตำนานไว้มากมายโดยเขากล่าวว่าเนื้อเสียงของแจ็คสันนั้นมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนักร้องเพลงแจ๊สผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาเคยร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเอลล่าซินาตราอาเรธาหรือว่าเรชาลพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีน้ำเสียงที่บริสุทธิ์และลายเซ็นอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งพาพวกเขาให้ไปสู่ความยิ่งใหญ่ Chase Out of My Life เป็นเพลงบัลลาดป๊อปที่ทำให้เราเห็นถึงการร้องถ่ายทอดอารมณ์อย่างลึกซึ้งของแจ็คสันเนลสันจอร์ดนักวิจารณ์ดนตรีได้บอกว่าเพลงนี้ได้กลายมาเป็นลายเซ็นของแจ็คสันแบบเดียวกันกับที่ My Way คือลายเซ็นของซินาตราทั้งความอ่อนไหวในอารมณ์ผนวกกับความเปราะบางซึ่งหลอมเข้าไปในบุคลิกนิสัยของแจ็คสันซึ่งได้ผ่านการถ่ายทอดอารมณ์ที่ลุ่มลึกในบทเพลงบัลลาดบทเพลงนี้ส่วน Rock With You ก็เป็นเพลงจังหวะชวนโยกเบาๆที่มีกลิ่นความโรแมนติกอบอุ่นเพลงในอัลบั้มนี้มีท่วงท่าและลีลาที่หลากหลายตั้งแต่เพลงช้าอารมณ์ซึ้งอย่าง Chase Out of My Life ไปจนถึงเพลงเร็วเท้าไฟอย่างเพลง Working Day and Night นอกจากนี้ยังมีเพลงเพราะติดหู It's The Falling in Love ที่ได้นักร้องแพตตี้ออสตินมาเป็นเกสซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงออริจินอลแต่เป็นคัฟเวอร์เวอร์ชั่นมาจากต้นฉบับของแคโรไบเออร์ซาเจอร์ซึ่งบันทึกเสียงครั้งแรกในอัลบั้ม2ในปี1978ซึ่งแคโรเขียนเพลงนี้ร่วมกับเดวิดฟอสเตอร์เจ้าพ่อเพลงฮิตนั่นเองถึงแม้ Off The Wall จะไม่ใช่อัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของไมเคิลแจ็คสันแต่มันคืองานเพลงชุดแรกที่แจ็คสันกล้าที่จะทิ้งอดีตแต่หนหลังเมื่อครั้งยังอยู่กับเดอะแจ็คสันและโมทาวเพื่อก้าวมาสู่พรมแดนใหม่ที่จะทำให้เขาได้กลายเป็นราชาเพลงป๊อปผู้เขย่าเวทีทั่วโลกให้สะเทือนและเขย่าหัวใจของแฟนเพลงให้เต้นระทึกเนื้อหาของเพลงในอัลบั้มพูดหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดปล่อยตนเองไปตามจินตนาการความเหงาอ้างว้างการเชิดชูความสุขและเรื่องราวของความรักท ท่วงทำนองและใจความจากเพลง Of The War ไตเติ้ลแทร็กของอัลบั้มคือสิ่งสำคัญที่บอกเราว่าไมเคิลแจ็คสันคิดอย่างไรเมื่อตอนทำงานเพลงอัลบั้มนี้และเขามีความปรารถนาที่จะทำในสิ่งใดต่อไปคำว่า Of The War นั้นเป็นสำนวนหมายถึงการทำตัวแปลกประหลาดไม่อยู่ในร่องในรอยซึ่งในที่นี้แจ็คสันคงอยากจะบอกว่าขอเขาทำตัวหลุดโลกปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นดูสักครั้งบ้างสิน่า Life ain't so bad at all if you live it off the wall ชีวิตนั้นมันไม่เลวร้ายเลยหากเธอได้ใช้ชีวิตสุดขั้วรั่วตามปรารถนาเสียบ้าง So tonight gotta live that night to fight up on the shelfAnd just enjoy yourself, group let the madness in the music get to you. Life ain't so bad at all, if you live it off the wall. Life ain't so bad at all, live life off the wall. ซีเอาซอยข่าวเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน22กรกฎาคม2021พระเอกหนังโป๊กลั่งชาติขับเครื่องบินพุ่งชนบ้านหัวหน้าแก๊งยากูซ่าสุดท้ายตัวเองตายแต่เป้าหมายรอดLive your life off the wall, live it off the wall. แจ็คสันได้วางอดีตเอาไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นความเข้มงวดกวดขันอันหนักหน่วงจากพ่อของเขาหรือความไม่มั่นใจที่จะก้าวออกมาอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ในฐานะศิลปินเขาได้สลัดความขี้อายและความไม่มั่นใจนี้ออกไปและพร้อมทะยานไปข้างหน้าอย่างสุดตัวพร้อมท่วงทำนองที่ติดหูทันทีเมื่อได้ฟังทั้งสนุกเปี่ยมไปด้วยพลังและงดงามอันผสมผสานขึ้นมาจากท่วงทำนองของดนตรีดิสโก้และแนวอื่นๆนู่นนิดนี่หน่อยพออร่อยและพร้อมจะพาคนฟังเต้นตามกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในอัลบั้มดิสโก้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกดีที่ในตอนแรกควินซีจนนั้นเกือบจะเอาความเป็นดิสโก้ออกไปจากอัลบั้มนี้แล้วจริงๆแล้วแผนการในตอนแรกของเราก็คือเราตั้งใจที่จะเอาดิสโก้ออกไปผมเลื่อมใสในดนตรีดิสโก้นะอย่าเข้าใจผมผิดแต่ผมแค่คิดว่ามันมาไกลพอแล้วล่ะนักวิจารณ์มักจะเอาอัลบั้มนี้ไปเทียบกับ Thriller ซึ่งหลายคนยกย่องว่าเป็นอัลบั้มที่ดีที่สุดของ Jackson of the Wall มียอดขายกว่า20ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในอัลบั้มขายดีที่สุดตลอดกาลเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2021อัลบั้มชุดนี้ก็ได้รับการันตีระดับ 9X Platinum จาก RIAA และเมื่อปี1980ในงานประกาศผลรางวัล Grammy อัลบั้มนี้ก็ได้เข้าชิงถึง2สาขารางวัลด้วยกันและทำให้ Jackson ชนะรางวัลการแสดงเพลงร้อง R&B ยอดเยี่ยมสำหรับเพลง Don't Stop Till You Get Enough และในปี2008 Off The Wall ก็ได้รับการบรรจุให้เข้าไปอยู่ใน Grammy Hall of Fameไมเคิล แจ็คสันอัลบั้มนี้คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของไมเคิล แจ็คสันที่แฟนเพลงและนักฟังเพลงทั่วโลกต่างให้การยกย่องและยังคงย้อนกลับไปฟังมันอยู่เสมอซึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอัลบั้มชุดนี้ก็มีอายุครบ42ปีแล้วด้วยความชาญฉลาดอันเปี่ยมไปด้วยอารมณ์อันลุ่มลึกของแจ็คสันสัมผัสทางด้านจังหวะที่เฉียบคมและบริสุทธิ์รวมไปถึงธรรมชาติของแจ็คสันที่มีความเป็นอินโทรเวิร์ตล้วนแล้วแต่เป็นส่วนผสมที่สำคัญสำหรับศิลปินหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะแนะนำตัวตนที่แท้จริงของเขาให้กับสาธารณชนได้รับรู้เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตและได้กลายเป็นตำนานแห่งวงการดนตรีไปในที่สุดซอส1เศษ2ส่วน3พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องครบรอบ5ปีการจากไปของไมเคิลแจ็คสันวิจารณ์งานคนตายไม่ได้ทำคนทำไม่ได้ตายถอยหนังลง2 10เมกะโวลแรงบันดาลใจจากหนังดังหลักเรื่องราวน่ารู้ของมือกีตาร์ระดับตำนานผู้ล่วงลับเอ็ดดี้แวนฮาเลน